Askush nuk qeshi, por e dëgjoni me respekt. A i nuk e ullte më kokën, nuk pushonte duke lëvizur duart në të gjitha drejtimet e kalasë vjetër, që duke se fliste për të gjitha luftrat e jetën që dikur kishte rjedhur mes këtyre mureve shekullore. Gjatë kësimit për në qytet, atmosfera ishte ndryshe. Tashmë të gjithë bisetonin me gëzimin, sidomos pas daljes në fshatin Lis, ku a i na informoi se u hap shkolla e parë në matë. Kjo të roqi vëmbëndjen e shumë nga nxënësve, disa për të cilëve shprehen dëshirën për të vizituar shkollën. Atë ditë, gëzimin a mahniti minoritet i për zonën, për historinë e për natyrën.